hora na oitava, na ourete, tava na urera, iê.
Thank you.